pod.gr.
Γιατί, κύριε καθηγητά, με την Ερατό Ζουρουφίδου και τον καθηγητή Αθανάσιο Τσαφτάρη. Αν είστε σαν εμένα και αγαπάτε το διάστημα και την κοσμολογία, τότε ίσως να έχετε ακούσει και να έχετε διαβάσει για την εντροπία. Εάν δεν την έχετε ακούσει πρόσφατα, μπορεί να τη θυμάστε σαν έννοια από το μάθημα της φυσικής. Σε κάθε περίπτωση, το πιθανότερο είναι ότι χρειάζεστε μία πιο καθαρή εξήγηση αυτού του φαινομένου, το οποίο τελικά θα οδηγήσει όλα τα συστήματα που υπάρχουν στο σύμπαν σε μία κατάσταση αταξίας. Πάμε λοιπόν να μάθουμε τι είναι η εντροπία. Γεια σας, κύριε Τσαφτάρη, τι κάνετε?
Γεια σας, καλά, ευχαριστώ.
Λοιπόν,
στο σπίτι, μελέτη.
Μελέτη, όπως πάντα στα βιβλία σας βρίσκω. Ήθελα να σας ρωτήσω κάτι. Εγώ γενικά, όπως έχετε καταλάβει, είμαι πολύ ενθουσιώδης με οτιδήποτε έχει να κάνει με το σύμπαν και το διάστημα και την κοσμολογία. Και θέλω να σας ρωτήσω αν παρακολουθήσατε την έκλειψη Λίου που είχαμε
πρόσφατα, μάλιστα.
Και πώς την παρακολουθήσατε?
Από το σπίτι. Πάντοτε με ενδιαφέρουν αυτού του είδους τα φαινόμενα, παρά το ότι είναι συμπαντικά φαινόμενα. Εν τούτης δείχνουν και μας δίνουν πληροφορίες για το σύμπαν και ιδιαίτερα για το ηλιακό μας σύστημα περισσότερο.
Έχουμε ξανακάνει μία συζήτηση πάνω σε αυτά. Είχαμε μιλήσει για τη Γη σαν παράδεισο της πληροφορίας πριν από κάποιο καιρό. Και μέσα αυτή τη συζήτηση είχαμε αναφερθεί και στην έννοια της εντροπίας, που η εντροπία είναι μια ιδιότητα της θερμοδυναμικής, αν δεν κάνω λάθος, έτσι δεν είναι?
Και της πληροφορίας, θα έλεγα.
Κύριε Τσαφτάρη, επειδή είναι μια πολύπλοκη έννοια, και εδώ πέρα και ο ηχολήπτης μου που του είπα πριν ξεκινήσουμε τι θα συζητήσουμε, μου είπε ότι θα ήθελε πάντα να μπορέσει να καταλάβει τι είναι τελικά αυτή η εντροπία, γιατί διαβάζει, λέει, και δεν μπορεί να αντιληφθεί ακριβώς τι σημαίνει.
Έχετε απόλυτο δίκιο, και ας το πούμε, ένας απλούστερος όρος που θα μπορούσε να βοηθήσει στο να κατανοήσει ο κόσμος αυτή την έννοια είναι η έννοια της αταξίας, δηλαδή το αντίθετο της τάξης, της οργανωμένης δομής κλπ. Η εντροπία λοιπόν είναι ακριβώς το αντίθετο. Ίσως αν δώσουμε μερικά παραδείγματα θα το καταλάβουν οι ακροατές μας.
Ναι, οπωσδήποτε.
Πάρτε για παράδειγμα υλικά πράγματα, δηλαδή έχεις ένα σίδερο, πολύ ωραία. Έχεις ένα πάγο, έχεις ένα φυτό που μεγαλώνει, μόλις τέλειωσε τη ζωή του, το βλέπεις όμορφο με τα λουλούδια του, τα φύλλα του κλπ, αλλά σε λίγο νεκρώνεται γιατί έχει ρίξει τους σπόρους του, τελείωσε η χρονιά του κλπ. Όλα αυτά, ακόμα και από το σίδερο και από τον πάγο και από το φυτό, όλες αυτές οι δομές που βλέπουμε, αφήστε το σίδερο κάμποσα χρόνια, θα σκουριάσει, θα γίνει σκόνη. Πάει εκείνο το όμορφο κάγκελο που, ή τη σιδηροκατασκευή που βλέπαμε. Το ίδιο με τον πάγο. Πόσοι άνθρωποι, όσο είναι στερεό τον αρό πάγος δηλαδή, κάνουν ολόκληρα γλυπτά αγάλματα, χιονάνθρωπος, θυμάστε τους χειμώνες κλπ. Και όμως μόλις αλλάζει λίγο η θερμοκρασία, λιώνουν, καταστρέφονται αυτές οι δομές. Το ίδιο θα έλεγα και με τα όμορφα τα φυτά, με τα λουλούδια μας, τα πουλιά. Και τον άνθρωπο, όσο είμαστε ζωντανοί, τα φυτά είναι όμορφα, ωραία, με τα λουλούδια τους, τα αρώματά τους. Μόλις όμως σταματήσει η ζωή του και νεκρώνονται, όλα γίνονται σκόνη. Θέλω να πω δηλαδή ότι η τάξη που είναι συνυφασμένη με τους ζωντανούς οργανισμούς γενικότερα, μόλις σταματήσει η ζωή, όλα ξαναγίνονται εντροπία, δηλαδή ξανά γίνονται αταξία. Προς τα εκεί τίνουν όλα. Και είναι καλό γιατί τον κόσμο προσπαθήσαμε για χρόνια να τον καταλάβουμε σαν ύλη. Σας θυμίζω ότι για χρόνια λέγαμε μια περίοδος της προϊστορίας, λίθινη εποχή. Εποχή δηλαδή της πέτρας. Μετά όσο ο άνθρωπος καταπιάνονταν με το σίδερο, λέγαμε η εποχή του σιδήρου. Καταπιαστήκανε αργότερα με το χαλκό, εποχή του χαλκού, του χρυσού λίγο πιο πρόσφατα. Όλα αυτά είναι τις ύλης εποχές. Γιατί αυτά που σας περιγράφω είναι γίγαντες της ύλης. Αργότερα καταπιαστήκαμε και με την ενέργεια. Και γίγαντες της ενέργειας είναι ο ήλιος με την ηλιακή ενέργεια, τη φωτεινή ενέργεια, το νερό με την υδραυλική ενέργεια, ο αέρας με την αιωλική ενέργεια, η φωτιά με τη θερμική ενέργεια. Και θα μπορούσα να πω αντίστοιχες άλλες, το μαγνήτη με τη μαγνητική, το ήλεκτρο με την ηλεκτρική, την πυρηνική, την ατομική κλπ. Η ανθρωπότητα δηλαδή καταπιάστηκε νωρίτερα και για πολλά χρόνια με την ύλη, κάμποσα χρόνια τελευταία με την ενέργεια. Τα τελευταία χρόνια προσθέθηκε αυτός ο καινούριος παράγοντας που λέγεται πληροφορία, μια τρίτη παράμετρο στη φύση. Και είναι σημαντικό να το τονίζουμε αυτό, γιατί ό,τι είναι οι γίγαντες προηγουμένως της ύλης που σας περιέγραψα, όπως είναι οι μαύρες τρύπες κλπ, ή οι γίγαντες της ενέργειας που μόλις προανέφερα, ο ήλιος, η δυνατότητα του αέρα, της φωτιάς κλπ, η γη λοιπόν είναι παράδεισος της τρίτης παραμέτρου που είναι η πληροφορία. Είναι εδώ που η πληροφορία όχι μόνο σχηματίζεται αλλά και διαρκώς αυγατίζει, δηλαδή αυξάνεται.
Ωραία, να σας κάνω μια ερώτηση τώρα.
Βεβαίως.
Λέμε ότι όλα τα συστήματα έχουν μια τάση προς την αταξία και είναι κάτι που το βλέπουμε σε όλο το σύμπαν, οπότε γενικά το σύμπαν έχει την τάση.
Μακροχρόνια θα πάμε στην εντροπία, στην αταξία.
Ωραία, τότε για ποιο λόγο όμως βλέπουμε ότι ας πούμε ο άνθρωπος είναι κάτι που είναι σε μια πλήρη τάξη για να μπορέσει να λειτουργήσει. Αυτό γιατί συμβαίνει στο σύμπαν, να βλέπουμε ότι ξαφνικά έχουμε τέτοιες...
Έχετε πολύ το δίκιο και είναι ωραία η ερώτησή σας. Παράξενη, αλλά ωραία, αλλά χαίρομαι που κάποιος συλλαμβάνει αυτές τις έννοιες, γιατί αυτό μας απασχολούσε πάρα πολύ. Δηλαδή, μιλάμε για την εντροπία, την αταξία κλπ. Και εμείς βλέπουμε εδώ, ας το πούμε, στους ζωντανούς οργανισμούς, η πληροφορία διαρκώς να αυξάνει. Όλη η εξέλιξη των οργανισμών, αν μελετήσουμε την κλίμακα της εξέλιξης, όλο αυτό το δέντρο το εξελικτικό, πηγαίνουμε από απλούστερους οργανισμούς, ας το πούμε από έναν ιό που είναι ένα γυμνό RNA ή DNA και έχει όλο και όλο 2-3 γονίδια που κάνουν πρωτεΐνες για τη δουλειά του και ούτω καθεξής. Τα βακτήρια που είναι ένα απλό μπαλόνι με χύμα μέσα, όλα τα συστατικά του συμπεριλαμβανομένης του DNA, δηλαδή της γενετικής του πληροφορίας και ούτω καθεξής. Και πηγαίνουμε σε πιο πολύπλοκα. Δηλαδή, ενώ μιλάμε και λέμε, όπως και εσείς επισημαίνετε στην ερώτηση, διαρκώς οδηγούμεθα σε μια υποβάθμιση της ύλης και της ενέργειας και της πληροφορίας, εντούτοις βλέπουμε τη γη μας και ιδιαίτερα τους ζωντανούς οργανισμούς διαρκώς να την αυγατίζουν την πληροφορία αντί να την καταστρέφουν. Και αυτό είναι ένα τρομερά μεγάλο παράξενο και το οποίο πρέπει να συζητήσουμε. Ίσως ένα από τα πιο καλά φαινόμενα για να το καταλάβει κανείς αυτό είναι να πάμε σε ένα φράγμα, σε μια διόρυγα με νερά, όπως είναι κλειστό το φράγμα ή ακόμα για να μην το κάνω το φράγμα την μπανιέρα μας. Είναι γεμάτη η μπανιέρα μας, μόλις κάνουμε μπάνιο, την κλείνουμε την τάπα για να μην φύγει το νερό στον υπόνομο, κρατιέται μέσα το ζεστό νερό, εμείς πληνόμαστε, ξεπληνόμαστε κλπ. Στο τέλος γεμίζει η μπανιέρα μέχρι τη μέση, έτσι δεν είναι?
Ναι.
Okay. Ωραία λοιπόν. Μόλις ανοίγουμε την τάπα να φύγει το νερό, κανονικά θα έπρεπε να αρχίζει να τρέχει το νερό από την τρύπα για να πάει να βρει τους υπονόμους κλπ. Για να καταλήξουν όλα μαζί στους βιολογικούς και στο τέλος πιο κάτω στις θάλασσες και στα ποτάμια και στις λίμνες. Καθαρό νερό, έτσι δεν είναι?
Mm-hmm.
Επομένως, ωραία λοιπόν. Υπάρχει μια διαφορά τάξης, μια υψομετρική διαφορά, και όπως είπαμε, επειδή αυτό δεν αρέσει στη φύση, λέει γρήγορα θα τη μηδενίσω. Και αρχίζει να την αδειάζει την μπανιέρα ή να αδειάζει το φράγμα, να αδειάζει το νερό στο καταράκτη, στα ποτάμια κλπ. Μέχρι ότου την ισοφαρίζει τη διαφορά, μέχρι ότου τελειώσει η μπανιέρα, δεν έχει άλλο και όλο το νερό κατέβηκε στον πάτο. Ωραία λοιπόν, θα κάνω μια απλή ερώτηση. Στιγμιαία, την ώρα που αδειάζει το μπάνιο, ναι, η μπανιέρα σου, βλέπεις να δημιουργείται μια ρουφίχτρα.
Mm-hmm.
Η ρουφίχτρα όμως είναι μια έξτρα δομή, μια καινούργια πληροφορία που φτιάχτηκε εκ του μηδενός. Το ίδιο ισχύει για τα φράγματα. Επομένως, αυτό είναι τώρα ένα μεγάλο ερώτημα. Δημιουργείται μια ποσότητα πληροφορίας, μια δομή δηλαδή, που τη λέμε τώρα ρουφίχτρα, ένα λεπτό πριν την είπαμε. Αυτό όμως είναι έξτρα τάξης, έξτρα πληροφορία. Δημιουργείται λοιπόν πληροφορία εκ του μηδενός. Σωστά, δεν υπήρχε λίγο πριν.
Ναι, οκ. Okay.
Το ερώτημα είναι γιατί.
Γιατί.
Αν καταλάβουμε αυτό το γιατί, τότε θα καταλάβουμε γιατί δημιουργήθηκε και το άκρον άωτον της πληροφορίας που είναι οι ζωντανοί οργανισμοί με αποκορύφωμα τον άνθρωπο. Γιατί λοιπόν στο φράγμα δημιουργείται μια ρουφήχτρα ενώ λίγο πριν δεν υπήρχε. Τι σκέφτεστε?
Σκέφτομαι ότι σίγουρα θα εξυπηρετήσει το να γίνει αυτό το άδειασμα πιο γρήγορα.
Άριστα 10.
Επιτέλους θα το πάρω αυτό το πτυχίο φυσικής που ήθελα πάντα.
Λίγοι απαντούν σε αυτή την ερώτηση τόσο σωστά. Έχεις απόλυτο δίκιο. Δηλαδή, δημιουργείται μία έξτρα τάξη, μία έξτρα δομή, έτσι δεν είναι?
Ναι.
Αυτό αντίκειται στο νόμο της εντροπίας.
Mm.
Ενώ αγωνίζεται η εντροπία να τη σβήσει την υπάρχουσα τάξη, να σβήσει δηλαδή την υψομετρική διαφορά του νερού στην μπανιέρα σου ή στο φράγμα σε σχέση με την επιφάνεια της θάλασσας όπου θα καταλήξουν, κι όμως στιγμιαία δημιουργεί παροδικά μια ποσότητα πληροφορίας. Και όπως σωστά είπες, δημιουργείται μια αύξηση της πληροφορίας μόνο και μόνο για να καταστραφεί όσο το δυνατόν γρηγορότερα η τάξη που προϋπάρχει και η πληροφορία.
Μάλιστα. Άρα είναι ένα εργαλείο της φύσης για να τελικά να καταφέρει να πετύχει τον σκοπό της, που είναι να καταλήξουν όλες την απόλυτη αταξία.
Και ερχόμαστε λοιπόν τώρα και σε εμάς. Είμαστε κι εμείς κάτι τέτοιο? Γι' αυτό έγραψε κάποιος το τραγούδι «Γεννήθηκα για την καταστροφή». Δηλαδή τι είμαστε εμείς?
Δεν νομίζω να το έγραψε γι' αυτό, αλλά εντάξει.
Είμαστε εμείς δηλαδή ρουφήχτρες όπως την πανιέρα και φτιαχτήκαμε για να καταστρέψουμε όσο το δυνατόν περισσότερο την όποια τάξη?
Ποια τάξη όμως είναι αυτή που καταστρέφουμε εμείς?
Επαναλαμβάνω, είτε είναι γίγαντες της ύλης είτε είναι γίγαντες της ενέργειας, όλα μπορούν, όλα είναι τάξη. Επομένως καταστρέφοντας αυτά μέσω της πληροφορίας, επομένως εμείς ως άκρονάωτον της πληροφορίας είναι ο οργανισμός. Η πληροφορία, για παράδειγμα που λίγο πριν ανέφερα σε ό,τι αφορά τη ρουφήχτρα, είναι ελάχιστη αυτή η διαφορά και η τάξη που δημιουργείται είναι ελάχιστη. Έρχομαι τώρα στην τρίτη μεγάλη παράμετρο που μόλις είπαμε, που είναι η έννοια της πληροφορίας, της τάξης. Το αντίθετο δηλαδή της εντροπίας που είναι η αταξία. Η γη μας λοιπόν είναι παράδεισος της πληροφορίας. Ό,τι είναι δηλαδή οι γίγαντες, οι μαύρες τρύπες για την ύλη, ό,τι είναι η ύλη, τα νερά, οι αέριδες, οι φωτιές για την ενέργεια, είναι η γη για την πληροφορία. Εδώ η πληροφορία αυγατίζει και ιδιαίτερα ένα είδος πληροφορίας που είναι τα δικά μου αντικείμενα, δηλαδή η γενετική πληροφορία, που είναι η πληροφορία που δομεί, δίνει δηλαδή τις οδηγίες να φτιαχτεί ένα κύτταρο, ένας οργανισμός απλός, ένα φυτό, ένας πιο πολύπλοκος οργανισμός όπως είναι το ζώο και φυσικά το άκρον άωτον της πολυπλοκότητας του οργανισμού που είναι ο ανθρώπινος οργανισμός.
Εγώ αυτό που καταλαβαίνω τώρα με το παράδειγμα που έχουμε δώσει με την πανιέρα και τη ρουφήχτρα είναι ότι εμείς είμαστε η πληροφορία, ουσιαστικά είμαστε αυτή η ρουφήχτρα που έχει δημιουργηθεί πάνω στην γη και βοηθάμε λοιπόν για να αδειάσει κάτι. Αυτό το κάτι που βοηθάμε να αδειάσει τι είναι, από πού μας έρχεται, τι?
Αυτό είναι τώρα το κρίσιμο ερώτημα.
Νομίζω μπορώ να φανταστώ γιατί, να σας πω και να μου πείτε αν παίρνω τώρα, πάλι 10 λοιπόν.
Άμα το απαντήσεις σε αυτό, εδώ σε βάλω 10 και δεν θα ξανακάνω. Να πω δεν χρειάζεται να μαθαίνει τίποτα ιερατό.
Σκέφτομαι ότι όσο πιο πολύπλοκος είναι ένας οργανισμός, τόσο περισσότερη ενέργεια καταναλώνει, οπότε έτσι έχουμε ένα πιο γρήγορο, μια πιο γρήγορη καταστροφή της ενέργειες που παίρνουμε από τον ήλιο, τις πληροφορίες που παίρνουμε από τον ήλιο, κάπως έτσι.
Δηλαδή, όπως οι ρουφήχτρες λες στο μπάνιο ή στο φράγμα, αδειάζουν όσο δημιουργία δηλαδή μια τάξη μπορεί να καταστρέψει την υψομετρική διαφορά του νερού, αυτή την τάξη όσο το δυνατόν γρηγορότερα, έτσι λες εσύ ότι σε αυτό το στόχο παίζει ρόλο και η ανθρώπινη ζωή.
Ναι, γιατί όσο πιο πολύπλοκος είναι ο ζωντανός οργανισμός, είναι σαν μια πώς να το πω, πιο πετυχημένη ρουφήχτρα, εάν είναι το σωστό επίθετο αυτό.
Στιγμιαία με την έννοια, έχει χρονική δηλαδή τέτοια, δεν ζει αιώνια αυτό το πράγμα, όπως δεν ζει αιώνια και η ρουφήχτρα που πάνει.
Ναι.
Όταν κάνει αυτό που κάνει, καταστρέφεται και αυτή στο τέλος.
Ναι, και
δεν μένει τίποτα.
Ουσιαστικά όταν τελειώσει η ενέργεια που παίρνουμε από τον ήλιο, μετά δεν θα υπάρχει άλλη ζωή, οπότε... Εμείς επισπεύδουμε όμως όντως την καταστροφή αυτής της ενέργειας. Δηλαδή, αν δεν υπήρχαν οι ζωντανοί οργανισμοί πάνω στον πλανήτη Γη και ήταν η Γη σαν τον Άρη. Απλά ένα
πάλι θα
τοπίο...
γινόταν οι ίδιες μάχες και θα γινόταν επίσης μεγάλες προσπάθειες να καταστραφεί η όποια τάξη υπάρχει, ακόμα και στον πάγο, όπως είπα λίγο πριν, ακόμα και στην υψομετρική διαφορά του νερού. Απλά το χάος, δηλαδή η αταξία, η έλλειψη πληροφορίας, είναι κυρίαρχο στο τέλος. Και με τον έναν ή τον άλλο τρόπο θα αγωνιστεί να σπάσει στη μάχη ανάμεσα στο χάος, δηλαδή στην αταξία, στην εντροπία και στην πληροφορία που είναι η άλλη πλευρά. Στο τέλος νικητής είναι η αταξία, η εντροπία.
Νομίζω, κύριε καθηγητά, ότι με όλα αυτά που είπαμε σήμερα έχουμε σχηματίσει μια πιο καθαρή εικόνα της εντροπίας.
Αν τα κατάλαβε ο νύφος, σηκώνουμε τα χέρια, πες το.
Λοιπόν, ο Νίκος μας γνέφει και μας λέει ότι έχει σχηματίσει μια πολύ πιο καθαρή εικόνα, οπότε εγώ είμαι ικανοποιημένη με όσα έχουμε πει μέχρι τώρα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Τσαφτάρη.
Και εγώ.
Ακούσατε το podcast «Γιατί κύριε καθηγητά» με την Ερατό Ζουρουφίδου και τον καθηγητή γενετικής και πρώην Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Αθανάσιο Τσαφτάρη. Αναζητήστε όλα τα επεισόδια της σειράς στο pod.gr, Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts ή σε όποια άλλη πλατφόρμα ακούτε podcast από το κινητό σας.
Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.